عارفا بن نوفل رب به جوړ ځاننه ویلای ساجت پوښو دا مراته مراده راځه او غاهي جواب ورکړي او الله او انا خپل ملای ته وا او نن لوړایو الله درنه هر مشتوم کرا الله قبول او منظور دي قرآن کا طریقہ دا جو مسئلہ بیانی حکمت کے نیزا طریقہ روانی نور سرا نور متعلقات اور قضیمن کے نور قبرے کا وقت شروع ہوا مسئلہ توحید اور رسالت اور سرے لواجب شروع کر نور سرا اور سرا دارت میں باطل افراد کا ہو مسئلہ ارے پیو خاص رنگ رنگ تو لے دا کلکی ہوگی کلک نسرانی دا طریقہ مکہ ہوا او سمجھتا او چکرا عیسائیان ارے کو اس میں دنگ بچ بارش مقبل گرجی کے بود الگداری کا پادری دعوت اما کے راشی نو خپل دیتا کار پکار دا دکے دل کرتا نہیں ہے کوشل کرتا نہیں ہے سمجھ کوئی ایمان و تبایان افیدہ و تبایان کی دیتا تائیر دا افیدہ نہیں یہ غرص باپ ہوئی یہ غرص پلا اللہ سا غرص پلا ہوئی آو دا دا خبر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا دلا نازول او تم دای کتابونو کې انجیل وغیرہ کشتا کوئی اللہ کا اکلوتا بیٹا ہے او دا اکلوتا بھی کی تار اکرام دا دلا نیاز بینو نازول او اگلو قربانی کڑے را دم تپا قربانی کرے گا دلیل باندھے خطرے دے نوزو اللہ ندے و دن آگا اور دو آمد جمعوں کے گناہوں میں کفارہ شوا تو اس میں رضا ہے کہ سکوئی ناما لگو ارس اللہ سکوئی ادا اپنے لکھو پریے شیر کیا اپنے بتو کے اور دانے نبا دا وہی چھو اس دا پوکی سائی تو سکوئی خدا پلاس اور امور پتا دے رہا ہے کہ عیسائی اس کو دارا پکرا بیتی کو سمجھتا اللہ رہا ہے اس میں باطل رہا لو اگر قرآن طریقہ میں ہوئے کہ مسئلہ بنیادی روانے کی رضائے پردے میں کہ نو مسئلہ شروع کی اور دنوں ترکی شروع رس میں باطل دن کا رکھ گئی لکہ کہ در سمات ہو در واضح رضا بکیل دے اور قرآن و سنت تعلیم دے رسم رواج یا دستور و قومون دا ناروالے لگتنگے شبتے دست ناروالے مدار رسم رواج و دستور و ناروالے و فرق ورکی دیں شبتے دست بیدتی شکر اکی نہیں کہ ثواب میں دین و دور اور رسول کرے کہ رسم کے ریوار شئی ازیم نگڑی سوا دیسے وہی مطلب ہمیں دستور طریقہ لگوئے کو بیا خلق خبتی دا رضل دام ناروائے خدا رسی دا بیدت میں لام دیتا رجے لگی شرف دین و بیدت دین و بیا رسم ریوار نو پرمستل لگے وہ ضروری او کول گنا دا ناروا دے و دا بیدت نلا دے ذکر دا بیدت بدیت قرآن و سنت دیر بیان کرے دا قتل و زنان و قتل گنا دے دا درین و گنا دا دا شیخ نبال رسم رواج دا قتل او زنان برنان لان دے دا گنا دا خلان دے دا نورتم هم ناروا دے و بے خود دروائی لکل مختنو دے رجینا شتر بغم کی بخار ہے دمڑی حال دے مڑی نوڑی وضو پوری آبسر پکٹ دا نام تا نا خواب نے گڑی کوئی دا مدر کیوں لے کنی کنی مختانی بے خطکی بے دماغی تنکینی یا ما تنات کنو دکو تا کینا بے رسل بے ناروا بے سوال پر کیوں گا نو بیا پیدا چو یا خنورم خطرنا کشو خدا دار دے رسم دے روایت دے دستون دے منی دبا لاش نو کو پینزا لست دفعیو دا لاو نو ای دوا بو نو چیو یونگی نو ای بیا بیو یا کوئی یونگی نو نو چی لست کتے نو لست دوانا با لست دا دوا بو دا رسم نمیشتا دے علی تکے نو کس دفعیو پر رسو رسو کن دا یو رسم روایت دا نو گرد روایتنا نو شریعت درس و رواج ردم تے لکھا قرآن دا طریقہ دا خبر شوری من کی بکی ورسلہ نور مسائل امراوائے مثلا یہ وقت رو ورسیہ یہ عورت میں باتی رمضاوائے دا رس کہتے ہیں دایا مغل تے رسول نمہ کرے روایت نمہ کے لئے دا روایت نمہ دا رسول نمہ شمان پیدایش کرے دے خلق مشتا سنے کی داری دا رسول نمہ مدین نمہ فرق نور تر کس مانگی سم روایت نمہ رسول نمہ غم کی خارے کی پیدائش نو دا پیزم زجر داری پا رس میں باطل باتے ہو بس باتے ہو نیر دے ہو اس دا قل اتو حال دوننا تلا وہو رکھنا ورکم ولنا عمالنا ورکم عمالکم ونم لہو مخلصون دا شپکم زجر دے شپکم شپکم زجر دے چھے پتوہی کی بھی جگری گئی اللہ وحدانیت کی جگڑا کی بات کرے پتا خدا و چلا نمبر پہ نہ رہے منی ہے نا جگڑے کا محاجر باطل جگڑا کے کو باطل توحید کی جگڑی گئی منی ہے نا قل و رب پیغمبر اتو حال سننا آیا تا تم کا جگڑا کرے اللہ فبارد اللہ کی وہ غرب بناو حال لائے کہ اللہ کا مقبرہ دیوار کو منصف دو رہا اللہ کو منصف کو شریع کر رہا ہے کہ اللہ کا کوئی کی جبرہ ہونا ہو بتا نہیں کہ میں اتفاق بتا وَلَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمَ عَمَالُكُمْ وَمُنْدَ بَارَ بَلْدَ سَمُنْدَ مَجْنُونَا وَلَكُمَ عَمَالُكُمْ اَوْتَازَ بَارَ سَلَا سَلَا مَجْنُونَ وَنَمُنُوا لَهُوَ اللَّهَ تَمُخْلِصُونَ اِخْلَاصْ تُمْتِي بَبَرْ لَگَئَئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِئِ کٹوری اور بخار کیوں نہ مہاجات کرتے جھگڑا مراد ہے جھگڑا کو جھگڑا کو الفاظ کو پھر لانا مراد ڈالا پتوحید کی جھگڑا ڈالا پلن کی جھگڑا لانا پلن یو اللہ تک مواد در خلا مشرقہ جھگڑا کی ڈالا اردو کی نا دیکھا کہ ڈالا اردو تو ہی منا یہ سارا ڈالا اردو منا بلکہ لالا تو وجود نہ انکار نہ وہ خود کا دبریا پیدائشی دی گئی تو زمانہ مکی دیر وقت نہ دالا تو وجود نہ منکری نو اللہ من کو اللہ کا بحشر کو دستا ہم مراد اللہ کو توحید کی جگہ مراد اور خاص کر کے آپ شروع دے روپ نہ سارا من نالا کی جگہ لالا وجود نہیں آ رہے ڈالا واسطے تو آئے یا اللہ کا مدد شویر و اللہ کا بلد تو نہیں جگڑا بار بول رہا تو خاص اللہ وایا تاسو موږ سره جګړه کوي دا الله په بلنه کې دا الله په توحید کې څنګه کې جګړه کوي څنګه په هغه وکړه دا وو ورمنا ورمبوکم او دا الله څنګه پرابله تاسو مرام څنګه پالو کې تاسو پالو کې تاسو مله ورمنه موږ یې مان تاسو خپل خالق رازق منه موږ یې مان نو دا خپل رب په توحید کې جګړه نه وکړه دا کوم مصطفی په نړۍ خبره الله تعالی څنګه منه موږ یې مان نو جګړه الله په توحید کې وایي په کار پر کې توحید څه چې تاسو منه نه دغه جګړه نه پکا چې تاسو یې مان او د دې تاسو مان درې کېدل چې د عمران کې بیان کړی تر پلایا ته وایي يهودو او عیسایانو په دین کې دامن کړو او د دې تاسو یې میں کی تاسو مسالې کې وایي جګړه ده د دې اختلافي مسالې او د مو استاد دین کې په کې سفر اپو د جګړې بیان څه د جګړې په لو بیان څه صورت پیدا کېږي ورکر کې مسالې کې فاقې د دوالو د جګړه وایي دا وایي آیت نمبر 63 وليال الكتاب درم بار وليا آل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرضا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وليال الكتاب كيف كتابنا تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم راشه اي خبره تا او مثلي تا زمو کو استاد من کے برابر ارا حساب میں زمو استاد من کے حساب سے سواء بيننا وبينكم اللہ مت کر رہا تھا اللہ نہ بولا الا اللہ بندگی در انا سیوا رب بچانے تو ولا نہیں نبی شیا او اللہ تر بر اللہ ذات سے بعد کی تم نے شریک ہو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او په دې پلمبا د بابل او په دې ټول نیو تو الله په شانو کو دې نه مانی دا وطن اي کې تاسو نه کړه و ربنا و رب سوال بین نا و بین کو نو دا مسلې په تاسو د مستقبل باندې ټیک جګړه وایي دا جګړه د الله په توګه نیو تو سره دې چې الله یو دی او الله د دوار یو الله دی کوم الله چې موږ مونږ نه هغه وي مونږ نو په ایمانو تاسو کې د خپل خدای او د خپل الله باندې غیرت نه لري دا په توحید کې کوم مطلب نه شي نه پای کې ولې جګړه کوي ا که تاسو جدا خدای او زمو جدا خدای مو د الله نه بیا ټینګ لري الله استرا کې لري الله خو یو دی خدای یو دی جګړه په کې ولې کوي دا په توحید کې جګړه او دا نه شر پاره جګړه د هم پرست و سره دا اللہ پر توحید کی اور نشل پر حق پرد معاہدین جاؤو چیڑے لیشوی دور لیشوی دے مگا اللہ پتا دے توحید کا نو سو جرو میں نو جرو نو سو دے دیر صورتی میں پدے باندے صورت مومنوں کو ہے اٹھائی سیاد صورت مومن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ رجل مؤمن او ایماندار کرے اذا فرعون پر دربار کیو تو موسیٰ علیہ السلام خلاف فرعونیان منصوبے جوڑے کرے قتل نہ چڑے پا جیلر نے پا پنچنے کرے سمجھے اور فرعونیاں سے تفریح کی وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اور نرمان مؤمن پاتے تو فرعونیاں نو دلیل کا کام کبھی نہ یکتم ایمانه ایمان پڑو یا یکتم ایمانه اپنی ایمان مضبوط دعوت چلو آئی کہہ رہے آئی مخاطب کر اتم سلونا رجلن آئی اپول ربی اللہ آیا تا سا کھڑے وجہ میں داغ توجہ منصوبے جوڑا ہے کیا وقت ہوئی داغ کر جرم دار ہے آئی اپول ربی اللہ کیا وہی رب زما یہ کیا اللہ ہے دیا اللہ دعوت بھر کے جو یہ اللہ رب نہیں بڑی جرم ہے وجہ میں وقد جاءكم بالبينات من ربكم خبرم دان نہ کہیں پتہ رہے لوگ آتے ہیں وہیں لو کا دی من پارے کا دی وہ اور وہ درو ہوئے مطلب درو صدا وہ تم لو جی وہیں لو کا دی من تم کو باو لے دیا لو کم اور وہ کیا ہوئی نبیا کو اور انسان کو پاس ذات کے مبتلا ہے رشتی مالدا بلدا رجی ہو دے مانے وہ نہ درو نہ ہوئی رشتی اور خبریں پتا دلیل باندھے دان جگڑا ہمیشہ پارا ہم برف تو سرپلی کے شیرا کتنا بجے ویسی اور رب حاجت راہ مل کے خوش آئے سورج گرو جی کے راہ ارتھاپ لوگ ذکر کے قرآن دار زمانے اور مومنان کی کڑا درخت توحید من لے ہو اور یہ اوڑ کا بزور اور بزورے نہم کے قرآن در سب کو ذکر کے سورے گرو دیشوں میں دکھا رہے چڑھے جو لو دیتا ہوں وہ مانا تو ہوں میں ہوں اللہ العزیز الرحیم دین کے کام نہ وقت سری مومنان نہ مگر پتے خبر کی بھی ایمان روڑے ہو تو ہی نہیں مانا رہے ہو دعا اللہ ایوں میں ہوں اللہ ایمان روڑے ہو کہ اللہ آبان دے تو ہی نہیں مانا رہے ہو دا اللہ تو جو روڑے ہو سید شوی ذات سے دعا اللہ تو ہی نہیں مانا رہے ہو پتہ میں رسل کو اثر میں رہے ہو دار صورت مائدہ کی انسٹ آیات صورت حج چاہت انسٹ آیات دار کن آیات انہوں پر ایک آنے کہ جگڑا تا اللہ پر توبی ہم پرس کو سہارا دلتا ہوئی اتو حال دوننا اللہ وہ غربنا وربوں کو دا اللہ پر توبی کے رات رہ جگڑی کا ہے حالان کے ساتھ سمرہ سے زمدہ کرتے ولنا آمارنا ولکم آمارو کو تی جمعی طرح برات دے کر کئی برات تھا ہر کل اللہ توحید کی جگڑا چوے اور اللہ توحید نہ منے نو برات تھے اعلان دبرات حضور زمود کا سنی کی توحید نہ منے توحید کی جگڑے چوے نو زمود کا سنی کی جائے ولنا آمارنا انگر بندہ زمود کا مرنو ولکم آمارکم اوسا سلرا بزر سب زودا مرنو دا مطلب ملے کہ اللہ کا تاسو بخبل کار کرو بخبل کار کرو جگڑا ختم مطلب دعوت چڑھ اللہ سدا در گئی مطلب دا اللہ کا توحید کی برات کے بیٹا بچے کی نہیں جھگڑا کر گئی ہوئے کہ دلیل وقت ہوئے دین نہ مہین بیٹا اعلان دا برات اور بیٹا آودا کے برات جد اللہ کا توحید کی جھگڑے ہی نو برات لگے نور صورت نے کہ اللہ بیان کرے صورت ہی نہ سب اور ایک داری آلتا ہم دلی برات بیان ابتدائی حیات کے وجہ سے عبادت ہوئی انہیں وَإِن كَذَّبُوا فَقُلِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَإِن كَذَّبُوكَ جھگڑا رکھا گئی دعوت دلائل بیان کر دلائل کا بیان نہ بالغ نہ مئی وَإِن كَذَّبُوكَ قیام تا دروجن گنی دلائل کا بیان نہ بالغ فَقُلِّي عَمَلِي فَسَخِرْ كَ وَرْتَا مالا اور جو دیدار ہیں بھائی دعوت نے کتاب دی کا ہے سب کر لی تمام سامان کی بیچ کا دار سورہ عمران شرما ہے کہ بھائی نور سورہ جو کہ بھائی کاٹ گئی جگہ لالا کو توحید کی نظر گئی اور دلائل نوری اور مدینہ نبی علیہ اعلان ہی ورنا اعمال و رقم اعمال کو مولا زمین کا عمل بدل ہوتا تو رستا زمان کا لا بھائی کاٹ گئی مطلب دا اللہ کا توحید و بیکار ہے تو ٹوٹ دنیا درش درش پوری دنیا کا تعلقات ختم سے ختم کچھ دا اللہ کا تعلق ختم اللہ دا اللہ کا رسول دین سر تعلق ختم یو شاعر ویشن بلے تن لذی بینی و بین کا عامر و بینی و بین العالمین خرابو اللہ زما استا من کے بس دور ہوئی زما استا من کے رو گئی اور وہ خرق و بینی و بین العالمین خراب دنیا لی یہ تھوڑا خبر دنیا لی خبر کی پرواہ نشتا بچے اللہ کا رجوع ہوئی لنا اعمالکم و لکم اعمالکم بیکار گئی پرواہ بنا کر کو نسائی خبر کی خوشحالی کی بگڑاوی کی جدا کی جدا اور اللہ تعالیٰ کو واسطہ بنا پھر پسری کی اللہ تعالیٰ کا رسول تابیداری بنا پھر پسری کی بنا ملہو مخلصون دار کریے علیہ السلام سنت ہے انہوں کو بائے کی بیکار رہے گی بیکار ہوتا تو محمد و رسول اللہ علیہ السلام کا رشتہ سیوال انہوں نے سوری دنیا اندرہ ختم مولانا ظفر علی خان آشار ہم وہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تابعدار ہے تو سنت پارے یہ رشتہ میرے خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے ٹوٹے مگر نہ آپ سے دامان مصطفیٰ ادھر پوری دنیا خدا کی خدائی دنیا ہے یہ پوری دنیا کا یہ زمان رشتہ ختم ہی ہو چکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن زمان اللہ نہ پتہ نہیں تابیداری نو اعلان بھائی فلیت اللذی بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب زمان دا اللہ و زمان دا پیغمبر من کے لئے رشتہ و تعلق قائم بھی اور دے مقابلہ کے کخل خفکیلی و رشتی قریدی تعلقات قریدی نفریدی ختم دیش وَنَحْنُ لَهُمْ مُخْلِصُونَ اور ان خاص سے اللہ کا اخلاص تو ان کی بندہ کہہ کے اخلاص تو خاص اللہ کا اخلاص تو ان کی اخلاص تو تو اخلاص مفردات کے امام راغب ادا اخلاص مانا ہے اخلاص کی لکھی کی ہوئی دیتا التبری عن کل ما دون اللہ دالا نہ سوا سے دار سو نہ سیدھی کرا دلیل تولونا پنکار برا نور خدایان اور نور دلوم دان وی اتبری آنی تصدیب و تشدید و شرک دا تصدیب نا پنکار لیکن تیان شدر خدایان نا دا بنا مانی تشدید نا اللہ لرا تشدید مانی دا اللہ پشان نور مانی دا اللہ نسر مانی دا مانی دا اللہ پشان تیرے اور اللہ رنفی اختیارہ دی اور دارم دا شرک دک نہ برات و بیکار دیتا ہوئی اخلاص وانا ہم دو مخلصون انگا اللہ لر اخلاص کہ ان کی اوبابتا گئے تھے نو سر شریف منو نو والا مثل منو اور نو والا نور خدایان اور تنزیز و غیر منو دارن تفسیر و حلمانی والا دستریز ابن جبیر قول نقل کرے رہے اخلاص ویسے طریقی اور ار اخلاص ہو اللہ تو شرکی دینی ولا ترائی احدا فی عملی اخلاص دے دو جدا اللہ بننے گئے کہ اللہ سر خوب شریک نکڑے جی دے اخلاص اور دارن جا اللہ دفار سے کم عمل گئے نفائے کہ اس سوک دا ریا پتی ولا ترائی احدا فی عملی ریا نفا کی عمل یعنی چیر اپنان چیر سے خوبی خلق ہوئے چھا کرے نو بعمل کی ریانی او دارن پدین و عبادت کی شد تکتا اخلاص وانا ملہم لہو مخلصون او من خاص اللہ لے اخلاص تو ان کیوں دبت لگے اللہ لے بندگی خاص تو نوار کے شرک کو نفر کی ریا کو دب لہمین معاہد لو عمل کارے وانا ملہم مخلصون او دیتا کو اللہ ایرادو کا اور یہ پڑی بندگی عبادت کے اللہ طرح اشراق کاؤ اشراق شرکی کاؤ نو مومن بس کئی اخلاق کے اب اشراق نہ کئی وانا ہم لوگوں کو پیسو داتری سکی روڑی دریو آیا سنو بغت میں دو باندے یو ایک تو چرکی کی ویڈیو وانا ہم لوگوں مسلمون نو بیا ایک تو اٹھا اسکی ہوئی وانا ہم لوگوں آئیدون نو بیا دے ایک تو انتا اسکی ہوئی وانا ہم لوگوں مخلصون تدری جملے نام لہوا مسلمون نام لہوا عالمون نام لہوا مخلصون تدری اولی روڑی تکیر میں پریز ایسا دائیہ و جدار چھ عبادت تری قسم ہے یہ تجب عبادت زند اندامو جوارے سے عبادت یہ عبادت کے جسانی نظم عبادت در جوارے آترین عبادت قلبی تجڑا تدری اصفا دروڑے سے اشارہ و اتری قسمہ عبادت تری وانا دا اللہ لکھا وانا ملہو مسلمون اشارہ عبادت لیسانی تا چیزے بھی پترگی اتا بیداری من لارا وانا ملہو عابدون تجوارے و دندامن عبادت من لارا وانا ملہو مخلصون دندلو دفل عبادت من لارا پر ایک بات دنوں کی نیس یو عبادت نی یو جد دا اللہ نسیو عبر چارا نلائیت پر امین سو مستحق دا بخار کی اللہ را نام لہو مسلمون نام لہو عابدون نام لہو مخلصون دجر عبادت ہم دا اللہ دبندلا بدن او دندہون عبادت ہم خار کر دا اللہ دبندلا عبادت ہم اللہ خار ہم تا قولون ان ابراہیم اسماعیل و اسحاق ویاقو و الاسباب اکانو مولانا و نسارا دا اوام زجر دے اخیر اوام زجر تب زجر کرتی دردی پدے خبریں جنہ یہودیت اور نسکرانیت نسبت کے یعنی آرے مسلم ناقبل باطل دی نسبت انبیو تکے با انبیو ماندے افتراؤ دروغ کرتی پدے والا زجر ہوتے دا پہلے او دا اتاوہ چھے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام دا یہود جو میں پہ یہودیت ہوئی اے یہود نصاب عیسائیان بہت دا پہ عیسائیت مانی دا زمون دی کنا زمون مشران دی منگائی پنقشی قدم روائی دا دا یہود دکار اللہ پاک داغی رکھ گئی دوستم دا کی گئی مشرکم دا کار گئی جدتیان دا کار گئی دا اقبل باطل دی نشیر کو دبیرت نسبت و نیکام کر گئی دہون کی گئی کتابوں کے لیکن یوں بورا زمین پڑی عقیدہ بانے فلانکیر کو در رہا اور فلانکیر سے وقت دا عقیدہ بانے اور اپلانچی ولیم دعوی اور اپلانچی بزرگم دعوی مدلوی اولیاء و بزرگان کا رفت دشر کو غلط نہیں کرتے در روحن دا دل چیزر بریلیت دلی کتابنوں کو رمضا قوی لیل اولیاء کرام ایسا بزرگ شیر میں بیتو دا دل میں غیر دا عقیدہ کی بھی قدیل بغیر و کوئی ادا و شیخ عبدالقادری جیلانی دا عقیدہ او دا دا عزی حجوری دا و دا دا باقیہ چالکی رحمت اللہ لین دا و دا دا لانکین دا دا فکر شرک او دا دا بیراس و نسبت باوی جائے اللہ اغت کے لئے کوئی مانو دا دروغ وائے آئیت تا سنن شرک دا عقیدین و دا شرک در عملنا تیزار و فکر یہود و نصارم دا فکر پاتی دی نسبت اوی تکو اللہ اغت کے لئے ام تقولونا آیتا سوائے ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام و الاسباط او اولاد داغب کانو ہودن یہودیان او نصارا یا عیسائیان تا خدا وائے کہ یہود و نصارا دائی اللہ جواب میں پیچھے قل یو سلام روائے وقت پیغمبر آنتم آیا تاسو عالم خفوئے گئے ام اللہ کا اللہ کوئی قل ویسا پیغمبر آنتو آیا ساتو عالم خفوئے جسی پہار وانے ام اللہ کا اللہ پہار کوئے رہے تو دیا نصارا نو آوزین جواب من از لہم حسوب دے غر سارے من من دا آچانا کتا مشہادتا جو بٹریا و بیانا و گواہی سائن دہو چیزن سرے سسر گوئی جا کوئی آرائی رب سے اب بٹھئی اور گوئی من اللہ دالا طرف نہیں اگر نغر جاری انتر ہوئے خبولی ہے اور دیم در ہوگا ہے وَمَ اللَّهُ عَنَلِ اللَّهُ بِغَافِرِ اندرین وَمَ اللَّهُ عَنَلِ اللَّهُ بِغَافِرِ نا خبر اما دا حسنا تا مجھے کتاب سے کہو ہے خبر دے نقضہ لے رنگل کی رہے ہو دغت کی دعوہ اللہ تحبیر شدہ تا سوائی یہودوں نہ سارو در سے نہ قل اعانتم عالم عن اللہ اللہ خفوی بتا دو اور دا خبر ہے دا تاریخ پہ اعتبار مسئلہ دا تاریخ پہ کڑے ہوئی یہودیت اور نصرانیت چھوڑو شرے دا تورا کو انچین نبا تورا تراغ ہے تو روس کو یہودیت چھوڑو شرے دا روس کو اور دا انچین راغ ہے تو دا دینا باب روس کو نصرانیت چھوڑو شرے دا یہودیت اور نصرانیت تاریخ روکی رکارا بیجی نوا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق و یعقوب علیہ السلام اول تورا بیجی ترازم نمک کی رائی بیجی رامی دنیا ای دور ترازم نمک کی رائی زکا کم چے تاریخ بیجی آو دارن دا معلومات تیری تقریبی معلومات اندازہ دار حقیقت نفعلہ خبری دا اندازہ تن تقریبا ابراہیم علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام نا صدفاتی روین ذکر مکہ دیشتے اور دا موسیٰ علیہ السلام نا تقریبا ذکر مکہ دیشتے صدفات نا ابراہیم علیہ السلام خطیر دے ذکر روین ذکر مکہ اور یہودیت نصرانیت دے ابراہیم علیہ السلام نظر یعویل ذکر بار کو روشہ دے نصر آسکر پہ یہودیت روح ہے دارہ اسماعیل اسحاق علیہ السلام روح علیہ رحمت آمین یعقوب علیہ السلام نوازیر تقریبا دہیو دور دے قریب قریب نتار ایو دور خلق یہودیت نصرانیت پہ ضرور نقال روز تو راہ لے نصر تنگ روز تو دین تر نسبت دارے نسبت کے دارہ فقوانوں پر درگونوں کا رمک کے خلق ہوتا ہے کہ جا یہودیت نصرانیت مخی وزید روز تو رہنو آو بیا تا خبرہ تاثر تا رنگ روڑو یاو یا کینیشی کی طرح رجیم اگر ادا پولتا ہے تو خبرہ اکم تے وقت کی مشنی جو رہتا ہے تو خبرہ اور قرآن کلی رب کے صورت آل عمران کے ستا سنیاتو ہو رہے صورت آل عمران ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ولا تكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين من عن ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه السلام فمذهب يهوديت ولا نصرانيا او بنب دين مذهب عيسائيت من سو ولا تكن حنيفا مسلما ابو حنيف تاويلا مسلمان وما كان من المشركين او نور مشركانا او يهوديت نصرانيا قد شرك نو قرآن دوی یهودینو نصرانینو دا خبره اللہ دا بیان کرے گا او تا سوئے نا یهودی نصرانی کامو هودنو نصارا دا خلقا نو یو جواب پدیو کرو قل آنتم آرم آم اللہ ہوا ہے وقت آیا تا سو خبوئے گے دردی پہار دا اللہ کوئی اللہ پہار تو بیان کر دنا لے برای ماتان ابراہیمو یهودیوں والا نصرانیاں والا کنتانا حنیفا مسلمان اور یهودی نصرانی نو لانو ری بیان نہ کرتے ہیں بسنوں جو ہے ابراہیم علیہ السلام یا یہ بریتو دوبارہ کے دعوہ کو لے گا تو یهودیاں نیسایاں اللہ وینا ماکان ابراہیم یهودیوں والا نصرانیاں ابراہیم علیہ السلام یهودیوں نصرانی نو مجھے ابراہیم علیہ السلام نو تاہمو سبتریں گے والا نو کرنا خدا ہو دامن ہو جائے اولاو پر دین چلی دن نشا یهودی نصرانی نو شنو بیم نیو جواب داو زین جواب ومن ازلم ممن قدم شهادتا عندو من اللہ زین جواب دا کئی اولیو کتا سفوئی ایک اللہ لینی اللہ کئی زین دا چه خدت پتشتا یهودیان نصرانیان دو موگیم پتاوئے اپنی قسم پت کرے ومن ازلم اور سو بیغر ظالم ممن دا چانے قدم شهادتا بٹے اور بیان و گواہی اندو چیز سرے تو سر سابے درہ گواہی سورا کی چیز کی رہا گئی کا سورا کی چیز رہا تا معلوم ہوا چیزی یہودو نصارا نہیں سورا کی چیز رہا تا معلوم ہوا اور سورا کی چیز کی مدہ سے بیان ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے حنیفا مسلما وماکان من المشرکین سورا کی چیز رہا تی درہ مصارا معلوم ہوا او بیانے تفلت مقاصر دفارہ تا خبر پتک کرے وقت ختم شہادتا عندو من اللہ اللہ ویدانا مغرد داری تھی چکا مسئلہ ہوئے رہے علم مدرشتا کتابی کسر رہے کتاب کی جرے بیا مغا پتے عندو اللہ سرے پتے حق پتے اور اے خلاف غلط بیانی کے اور روئی کم زیندہ من اللہ دالہ طرفنا دالہ طرف نگوی داو جی تورا جی تھی کیوں کرنے دالہ طرف مشرک نو دین حنفیت و ملت حنفیت و مسلم او حدیث کی راجی ہے دین چی او مسئلہ چاہتا معلوم آنا او بے پھٹے مطامت گناہ دا من سوئلان علم عالمہو سم قتمہو نبی علیہ السلام و سلام کر گئی چی من سوئلان علم عالمہو ثم قتمه والجمع يوم القيامة بالجامع من النار جاتا شئو مسألة معلومة او تفوز دوشو جدا مسألة سنگر حضرت دشو مغارض ویا دیاری کو بنیاد حق پت کر او خدا تی مسألة را چه غیر ضروری را دا تی مسألة را چه داگه نبیانو را سر دین تغرد مستان نده تکر ایک مسألة نی تکر ربی علیہ السلام تو وقتی او قبر را سکنا جو بیت اللہ دا کما نقشہ باندے دا تا نقشہ سر دا بیت ابراہیم علیہ السلام نقشہ ندا ہو تا مکی والا ہو دا دا بوچہ حال ادا ہو دا مرکو دا نبی علیہ السلام میں نماز گواری چیزا دا ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ جوڑ کم خطون کے دا مکی والا انہیں وینے اسلام دولے اتنا چینا واپس موتا دنچ میں جو گورا بیت اللہ منا اوڑا توبہ توبہ بیت اللہ بوانے نور مزگے اکم بھائی نبی علیہ السلام کو دا خبر دا مصلحت کو بنیاد رہے گا اور دا خبر تم را دا وقت احمان ہو نسل بھی علیہ السلام رہے گا یہ خدا را صرفا و کارا تا کفر و رشک مندر کارا دا ملت مندر یا فرض و واجب خبر رہے گا کل کل مصلحت مندر دا کہ دیو دورینی دا مصلحت کو بنیاد چی نقصان دی جوری انتشار دیوری کے مجھے پر پریدہ اچھے نیمہ دیمہ سائے دے په باندې دی وقوف یا ویلم په حقیقت نه کویا هغه ته څه مترې یو څو سره بیانې لګیات شروع یې لکه نظر مقلدین مترې او مثلا دې نبی رسول الله سلام به یو عمل کړی او په یو عمل کې علاقه کې یو عمل د نبی روان دی څنګه په یو سنت عمل کیږي لګیا دی او تو دا خلق پا شک کیا چه نو دا سنت مقابله که و تا سنت پیش کیا تا دا انتشار کبه نبی علیہ السلام عدم را پولی دین را پولی دین نکو دم دا نبی سنت دارن نو نبی علیہ السلام بلاس پورتا کریم را پولی دین بیکریم او پا یومن که علاقه که یو سنت بانی دا غامان روان دی موز چیزی نو چیزی چیزی نسا با کرا غوری دا را مانده اوه خلق پشک کے لئے انہوں نے کی اور اپنے دین نے کی اپنان کے وزید کرابی لینا جید کرابی لینا جیدہ ہم عزید کرابی لینا جالے من یہ وزید مانے اپنے مانے جدی پتے خلق کو دام مسئلہ ہوتا ہے کیا پر ضروری ہے شرک نے وارا وارا بیدت نے وارا مدہ و خدا خلے نے نوبر خلے ماں کا شام نہ خبر نہ کہتا دار امین و پتیز چونی من دین کی ندا شیف پمزا امین دے ندا سنت نے دار شریعت مطابق نہ ہے کدا به دا څه څه وته کوي دنه تمه سبا وته کنه را پورې دې نه کول شرک دې کم به دا څه کناروا یو غو پتی ځان نه دا شرک پوری کم به دا پوری کناروا او ګنا جوړي توه دا توه نو بیا موږ خبرې کوي دا فاتحه وې تو کو امام پتی پاتې نه وي نو دې کی دا ستا پنځه سره فرض دې او چې څوک فاتحه نه وي نو دې کیږي ها نو تا به په دې چې دا لاندې څونه لاله صحابه هم لري دا لاندې صحابه دا به ورته وي چې فاتحه نه وي نو دې نه دا داسې مسائل دا په عمر کې او په عوام کې پوره د دین نه متنندې دي دا په شکو شباته کوي غیر دوی مسائل کې خلک مختلف دي بل طرف تا کفر روان دے تو دنیا شرک روان دے بیدات روان دے او دا تیو سکولر نظام پر امن کرا روان دے چه خلق بزن کر یو او رگیا یہ اولی ہے نئے خلاف نکے نئے خلاف خبر نکے بس قصوری مسائل کی لگیا جو او رگی کی وہی ہو دا خبر کی زی او خلق کو شکو شبا دے دے دا دا بیمان و خلق کر او یو دا دے مسئلہ دا خلاص مسئلہ دا واجب مسئلہ دا د ګنا خبره را ده شرک او د بدعت ما سره را او دا چې مولا ته نه تاسو ته سوال نه علم نه عالمه ثم كتمه او چې ما یو من قیامت به جام من النار مدا ما سره بیا پټکړه بیان نه اب ما سره دیا دې د پار چاند شو دان ما مهربان یا دې د پار چې خلق په چی بیا ما د جوړ دې د پار پټکړه ته ما په دنیا د وارد د پار مقصد د پار نبی عليه السلام وایي قیامت کے بدل تدا اور واگے واجو نیچے ہوتا ہے اور واگے واجو اپنے پٹ کر اپنے پڑے پڑے اللہ وہ کہنا تدا ہمیں من کا تم شہادت ہے اندو میں اللہ نانا مگر داری تو کی چھو مسئلہ تو اتا معلوم ہوگا پتہ یہ مولا سے امو بے اندو من اللہ شہادت نمرات دا شہادت ہوگا دبتا کہ تورات کی چیز کی وطا بایا معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نصرانی نے نہیں بلکہ وہ حکم اللہ کی حنیفی باندھے تفسیر کبیر والا ان کا میں اشارہ کرے ہوئی شہادت التورات و انجیل دا تورات و دا انجیل دا گوئی با شہادت التورات و انجیل بینن الانبیاء کان والا توحید والحنفیاء دا تورات و انجیل وی گواہی پا دیوا بیان دا دیو جو تول انبیاء رحمت السلام پا توحید باندیو پا حنفیت باندی دین حنفیت ملت حنفی باندیو دے ابراہیم علیہ السلام دی جوڑا کا وینه یو دیان نصرانی الله وی درو من الله دالا طرف نه کوي وا دې دا پټه کا کته ما شهادت نه اندو من الله نذر غد دالی دي دا غد دالی دنت یو خبر و من اظلم من من کته ما شهادت نه اندو من الله اظلم کی غد اسم تبدیل لا جو دې غد دالی ان دا نه غد دالی په نشتا کی گوئی و سرئی بیان و سرئی لم دے وے پٹے نظر اگر داری مشتا آس لکھو پس داری سر اگر مشتا اوزار ہم شاہ بتاو کے ویات بے رو ال تم دا سر اگر راہ رو ال تین بے ومن اظلم ممم من امسا جد اللہ آئین کا رکھیا اس موگو وزاد یہ خرابی ہا ایک ترچول آیا حل سے دعوان اگر داری نیشتہ کی مازمون خلق منے گئی شبنی کی توحید و کتاب ہوا ہے حل تم ہوئی اسلام سوگ دے شدہ اللہ دا جماعتونوں کی توحید و کتاب بن لئی دلتا ہوئی اسلام سوگ دے کہ گواہی دا اللہ طرف نہیں بیان حق اپڑے نموی اسلام اسلامو دا سیغر اس میں ترفیل لگ سمانا اسلامو داونا غٹ بلیشتا نوما آغر ہے نبل بلی کر نوما غبر نبل بلی بلی پیدا ہے آلتا ہوئی دا جماعتونوں نے منہوں کی غٹ دارے دلتا ہوئی گوئی پٹون کے غٹ دارے نو روس و سورت انام و سورت ان کی رائش ارتا گوئے ومن از رمین من افتراب اللہ کا دیبا دامن اگر دارین شکتا اللہ درو سڑی ملا خودیر اکر رویو نان اگر دارین بلن خود کم یو رہے اصل کی دلی جواب البرحان کے علامہ سرکشی تقریبا یہو لس جواب ملکی اپائے کے در سولونا بہتر عام و آسان اگر او دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم پنشن ممکن او دا آسان جیسر کی دلتا ازلمو سی غوی لیلا او دے پا اتباد دا خلی خلی نوائیں خلی نوائیں سمان یوگی دنیا کے منکون کی منکون کی بھی نصوب خلق دا نیکے کار نمانے کے نسوک دا کسر نمانے کوئے کے نسوک دا اپر حق نمانے کوئے کے نسوک دا سن نمانے کے نسوک دا سن نمانے کے نسوک دا سن نمانے کے نبتی منکون کو پدی اس کے سمانو آگے غر زارے مغرے چی دا جماعت نخلق منے کے چی قرآن اندر ہوں دا پر ریخپل نوعے پر اعتبار پدی منکون کو کے منکون کو کے غرد دارم اولے چی بیالا خلق دارلا دا کتاب و توحید نجمال نو دارم پتون کیم دیر تو کیو شے پتائی تو بل شے پتائی تو بل شے پتائی ومن آغلا ویمن کتما شہادت انلو من اللہ و پتون کیو کی پدی نو و پدی قسم کی در طور نا غرد دارم چی راغلا پر اپنی مشتا گرے چی حق پتائی نو دارم درو غرون کیم دیر دی سوک پا اللہ درو نسوک پا رسول درو نسوک پا مور افلا درو نسوک پا استاد درو نسوک پا امیر درو نسوک پا بل مسلمان درو و پا دیت درو غرون کو کی پا دینا و آکے در طولنا غرد داری مغرے چی پا اللہ درو در غرد داری مغرے نو دارت اعتبار در پر اپر نوان و امنا در او ممن کتما شہابت انہیں در بیان کا نو تر پر اپر نوان کے مغرد جو پٹوں کے جو پا پٹوں کو کہ غٹ دارے مغرے چھے دا اللہ میں دوئی پٹائی دا اللہ طرف نہ روزان سرے پٹک رکھل کو دینے ہوئی وام اللہ بے غاتل ہے اما دا ملو دا درین جواب اور ندے اللہ بے خبر دا منہ شتاب دیکھا ہوئے دا درین جواب ہو اللہ صاحب دا ملنا بے خبر ندے خبردار دے من شتاب کو دمت سکھا ہوئے انبیاء تا غلط دے یہودیت نصرانی تو غلطی نسبت کھوئے اللہ بدل لذی سزا دکھئی عذاب سے دل کرے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسلونا ما کام یعملون دا زجر دے خو مستقل زجرنا دا اعادر دا امت کے دویم زجر دا زجر مخی درشے ہو بلی اطفال بلی زجنون ایک سو چوتی سیاد کے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسلونا ما کام یعملون اتا دیکھو دوبارے کہا رہا دا اعادت اعادت مستقل پنجر ہے نوو زجنو فرش دا اسم نمبر کی جناب دا اسم نہیں ہے بلکہ دا اعادت امک کی زجر ہے دوبارہ پر ہوئی نسوار پیدا کی کی رہی آدھے بھائی تو در مکی رہے اسے قوم مدن خط خرد دیا اسے قوم مدن خط خرد لہا ما کا سبت و رکھنا کا سبت یا وہ دا اعادت دوبارہ روڑا دا تاکید دا پاک تاکید دے ولی کسی تاکید دے جائے دا زنگا بار بار ہوئی چیزی دا خبر بار بار ہوا دی او زل نا بلکہ ار وقبا ہر وقبا امدغا تقبل آباو بانے اگئی بامل و مشران و بامل بانے بے استخار کر ار وقب ار وقب اطلال کی کمخ کی کل ار وقب بیوی پتا ہوئی بیر لیا مجھلی ار وقت دا بیانوں قرآن بار بار ذکر تھے تاکید دفعہ
داود بار بار داود میں ذکر پہ قرآن بار بار رد کے اور دینا دام آدم علی بچے خلق بار بار غلط ہوئی نو بار بار پھر رد کے بعد ہوئی توحید دشمنان یہ ویدا پنشوریان بس ہر وقت توحید دے توحید دے اور دشر بلا مسئلہ نہیں ہر وقت توحید و توحید اور ہر وقت غلط دشر کو ادب رد مو ویدا تم شرک ہر وقت کرے گا بدت ہر وقت کرے گا تاسو شپ بدت نه پرې ده نو غره نو پرې تاسو په کله شپ بدت پرې هو د دنیا خلکو په قوره د مو توحید او سنت بیا بل سره باندې شپ بدت کوي څه نه نه را ته شپ بدت باندې کوي دا وې دنیا کې به شپ بدت نه تاسو به پرې ده کنه تاسو کله پرې ده تاسو پرې ده نه نو په اړه نه وران ته کبا بار کې چې کو په تاسو تاسو نه یو کو تل کی اړې دو بار دې لا پاره ولا پاره تاره مخی رو تلک امتون خط خلالتا آما کتبت و لکن ما کتبتون اغم کو مشران اتخاب اتخاب رایی با عمل حیی عمل کرده بر رایی با عمل بخلا جی و عمل تا رو رایی با دیخ یاد چه انبیال مسلم یادو دا انبیال مسلم و مجنو یادو من دا انبیال و لابی و اغم دیر نوی خلق و یا مجنو کلی جن من نبی زادگانی و خلاصی ہوا اور سلام دیو کا کیا شے وہ قریب تھا قال نا و الا تو الا ابائے کے ابراہیم اس مہینے میں تھا پہلا واحد دا سلام دیو دے کا شے مدد دا وقت رہو بے افتخار دا دیو با عمل یا انبیاء لا دی کی مشران نہ کیا رہو او دلتا دا رت گئی ندا پا عام بزرگانو مشران دا دائی دا افتخار جنا جب عام بزرگان دیر لیا مجھنے کلی عام بزرگان نیکان ریف عمل بخلا جیو را دوبارے لانے لگا سپا رہے آل کبھی ہم دیار مسلم جب ان نیکان جی نیکن ہم ایو اولادے نال کہہ رہا دو پنانا ای عمل بانے نکلا جی نزلے میں خیال رام بزرگان بارے داشتی ہو دیاری بزرگان نیکن لیا مجھنے کلی لے محنتی کلی نزدکا مجھے دوائے ہوتی اللہ جاؤ او در دنیا فارغی او دیو خود اخلاصی او دری فامل با اخلاصی ندر تا والا پدا آقی درست که ٹھیک دا بزرگان بای او تیل قوما تو خب خلط دای وڈالا دا چه تیرا شوی دنیا نتلی را لحاما کتبت دیر پارا فائدہ دا بندر دا عوامل چی دیکڑی کسی کم عمل کری جنس بردی او بزر ملائی ولکم ما کتب کم او تا او تپار بندر عوامل چتا بکڑی فائدہ دا عوامل چتا بکڑی را دار پر اخبر عمل فائدہ بندہ اوی در اخبر عمل بندہ او فائدہ داری آگا بانتا سنخلا سے مانا سب نشہ اخلا سے دار اندبل فامل نشہ اخلا سے حدیث مسلم کی برائی نبی علیہ السلام تو انکرام پر بھائی من بطا بیجی عمل ہو لن اسرا بیجی نصب ہو کم کرے چھے دفل عمل دو جنا شاہ تپاتے شو پر عمل دو جنا شاہ تپاتے شو پر یہ عقیدہ و عمل دوس نو دے جنت نپاتے شو نو لن اسرا بیجی نصب ہو نصب دے جنت نیشی رسول اطلاع دی کی نوچت غلب پتہ جنت اطلاع دے وَلَا تُسَلُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ او تاو سنو بتا پوس نشی کے رئے اما دا او سبارا کی کانو یعملون چی بھی کم عمل کاؤ دیشی کم عمل کا رائے بارے کو بتاو سنو تبوس نہیں کی کچھ اصلاف لا دی کرتا عمل کرے کتا پہ اخلاص کاؤ سارا نمبر ادھر کاؤ کرے اگلی اور نمبر بتا دے ملا ری این کیا نا اوی وار کرے دے پاس کی بتاو ایجی بار عمل اوی کرے دے بندہ لیتا تا ملا ری نا سڑی تے دفر کر بس تاوی والا تو سرونا ماتا میں عمل تاو سنو بدا اگلی عمل تبوس نے کی مدام سر مراد دے او دا اگلی نمبر ستا سر عمل نے وای نه دې کار کوي دا که څه څه داسې داوا دا وی په عمل وکړ دا کا ورنه مرا ځوړ اینه تاسو دا امر تاسو دا یا عمل تاسو بني اپ چا دا پر عمل کړو یا وای ورن ورن ورن